godina Harargee Bahaa aanaaf adiis Errar keessatti humni liyyuu haayil jedhamu nama tokko ajjeesuusaa jiraattonni ibsanii jiru. Kanneen keessaa sodaa nageenyaaf jecha akka maqaan isaa hin ibsamne ka gaafate kanaan jedheen jalqabna kuno.
Liyyuu haayilii naannoo keenya dhufee lafuma kanyee irratti uummata kanyee miidhaa jira. Uummata kanyee ajjeesaa jira. Yiitu fayyadameeti gaafa yiitu mitirbaa irraa eegalee hanqaa irraatti dhufaasan marra banamaa jira jechuudha.
Attamittiin seenani?
Lafa aanaa babbile jabiraniiti. Lafa keenya keessa dhufanii ajjeessanii walirra jiran. Oromiyaa jala aanaa fadhiis Harargee nagaa obbaasaa jechuun Oromiyaa jala godina Harargee ba'aati. Babbile tisaan daangeessa malee nuti isaan hin daangeessu nuti nuufi aanaa babbile waldaa daangeessa jechuudha. Daangaan keenya gara ba'aati aanaa babbileeti. Wajjin daangee nuti nuufi aanaa dhufu nuti jira.
Dhufanii maal godhan?
Dhufanii kun dhufaasa nuti banan.
Meeqa ta'u jarri?
Wantoota irraa eegalee hankaarraa jiru dhufaasa jiru yoo xiqqaate nama dhibbaa fi jijjiiramni jira. Konkolaataan dhufanii iddoo gaara fooraa jaamurratti buusanii gaara fooraa sanirraa jechuun miiraan nutti gabbaan jechuudha.
Yeroo dhufan immoo lafa namni naannoo jiraatutti moo karaa irratti moo eessattidha dhukaasa qabanan?
Lafuma namni jiraate iddoo oomishaa iddoo qonnaati. Lafuma qonnaa irratti jechuun kan namni itti jiraate qorichuutti lafuma sana dhufanii dhufaasa nutti banan. Guyyaa utigaa irraa eegalee hankaarraatti nama tokkoon duraati. Egaa rabbiin nyaatanii beekaasa akkuma akka ajjeetu rabbiin waaqni jira nama tokkoon dura jiru.
Achuma turu moo ba'anii deemu?
Yeroo dhufan isaan nuti dhukaasanii miti ofirraa achi dhukaasanii deemanii achi booda maal galgala buunanii nuti deebi'an jechuudha.
Poolisiin Oromiyaa naannoo sana hin jiru?
Poolisiin Oromiyaa naannoo sana ni jira. Poolisiin immoo dhimmi kun seerumaan ibsamu qaba jedhanii isaan seerumaan laalaa kan hin jiru nutti himaa jiranii garuu jarri seeran beeku waan ta'eef dhukaasanuu ba'an.
Poolisiin Oromiyaa immoo hidhannoo qaba?
Hidhannoo qaba jechuun poolisiin Oromiyaa seeraan gaafatama illee hidhannoo qaba. Yookaan waan isaa walitti furmaanii dhufan jiru jedhanii iddoo sana hin seenan jechuudha. Liyyuu baay'ee naannoo sana. Gaafni makalakaa dhufee nageenya kan tasgabbee jiraa dhufu isaan ni deeman jechuudha. Ni baqatanii.
Afaan maalii dubbatu?
Afaan Somaalee dubbatu. Afaan Somaalee. Amaa isaallee ni beekanii. Afaan Somaalee lamaa dubbatu dubbatu jirti.
Kana dura naannoo keessan akka dhufanii rukutanii beeku?
Dhufanii jiran. Dubbachuuf akka taa'aa Dhiirri abbaa warraa ta'e nama afur ajjeefame. Kanarra darbee hanga ammaatti deemu jira. Garuu walijjii isaanii kan kan eegale gaafa 2007tti. 2007 irraa hanga har'aatti jechuun abbaa warraa 14 ajjeefamee jira. Abbaa warraa 14 lafuma keenya irra jirti.
Iddoon ati jirtu sun tasgabbiin isaa attam? Uummanni maal keessa jira?
Uummanni iddoo guddaa qaba. Sagaa nageenyaa guddaa jira. Hanga ammaatti oolanii buluun rakkisa haala jechuun misooma jechuun ni jiru. Akkamitti wal akkamitti bullaqa jiru akkuma kanaan jiru ammallee lubbuu illee buluun rakkoo ta'e jiru jechuun uummata kana irratti. Kun sababa gangaa atileetii rakkoo gangaa jechuun wal qabatee osoo gangaa walitti hin qabne rakkoo namaa ni jira waan ta'eef uummanni keenya gaarobbaa wallaalee jiraachuu wallaalee horii walmatti jedhamee dhungachuu dadhabee jira. Kanaaf mootummaan gaa akka mootummaatti mootummaa Itoophiyaatti waliin bulcha waan ta'eef dhimma kana irratti maaliirraa furuu qaba waan jiru barbaadu.
Ajjeechaa dhaqqabe kana kan ilaaleen bulchaan aanaa fadhiis obbo Tafarraa Saamu'eel deebii kennaniin.
Dhugaadha. Akkuma beekamu nuti naannoon Somaalee daangaa waliin hin qabnu. Daangaa nuti kan qabnu baabbilee fi miidhagaa waliin iddoo gaara kooraa jedhamu san qabatanii gaara kooraa sanirratti gurmaa'uudhaan. Gadi bu'anii uummata keenya naannoo Errar keessatti keessattuu naannoo Arsiisee Bulaadha. Naannoon sun gammoojjiidha. Naannoo sanirratti keessattuu guyyaa sadeen dabran kana keessatti deddeebi'anii rakkoo uumaa turanii haaluma saniin namta akka nurraa ajjeesanii reekka isaallee nu dhorkatanii awwaalanii barbaada meeqaan reekka sana arkannee guyyaa kalee bariisaa iddoo isaan awwaalan irraa baafnee karaa maatii isaatti finnee awwaaluu dandeenyee jirra jechuudha. Kanaaf rakkoon kun deddeebi'ee kan uumamaa jiru ta'uusaati. Yeroo dabrees naa bilbiltee turte anumattu. Gaafasis namni shan humna isaaniitiin qe'ee isaaniitti mana isaaniitti ajjeefamuun isaanii kan walumaan beeknu jechuudha.
Sababii isaan dhufaniif maalidha?
Sababni isaan dhufan daangaa babal'ifatanii lafa san qabachuudha. Naannoon sun naannoo Dawoo Arbaati. Bishaan qaba. Masnoodhaafis mijaawaadha. Naannoo san humnaan qabatanii uummata keenya ka'aa naannoo sanitti horiif gaala bobbaafatee galfatu san dirqiidhaan naannoo san akka hin dhaqqabne taasisuudhaan lafa san kan ofii isaanii taasisuudha jecha tarkaanfee yeroo adda addaa nurratti fudhachaa akka jiran ta'uusaati.
Garuu humni waraanaa kan raayyaa ittisa biyyaa kan federaalaa gidduu seenuu yaadu?
Ammaan dura dhufanii gidduun seenu. arra garu du fanik jiddu senani jirani wali bu insukuna kanni addada abbatu taate sanani jirani arra sanaf ani samma kara sande meti nale jiru kulkulle pachu finde ma jira jettu rakale action ture ani kale jiru lala tin ture or dofa tin ture kana su jira jettu da
kana formati mal ta ajettu seno botafar
formani satao ka bu kara na jatin rakon tu mi kachu kaba ganjan romia mo ta kun ta kalle uta tu kabajamu kabbi kun takka shakkin kamnu nanno kanarratti daangaan keenya bakka rifarandamiini sittin geggeeffamne waan ta'e naannoo sanirratti uummata oromoo qofatu qubatee jiraachaa tures waan ta'e daangaan sun kabajamee da'oon arbaa sun kabajamee arbiinis namniinis horii isaatis karaa nagayaatiin achitti bobbaafatee nagayaan galuu qaba. Kana achitti garuu naannoo sanirratti dhiibbaa adda addaa fiduudhaan uummata sossodaachisuudhaan uummata fudhatanii deemuudhaan amma duras uummata fudhatanii turan nama keenya san bira kutanii achitti caasaa jaarratanii araddaa godhatanii gandaga godhatanii murachuudhaaf yaalii gochuun immoo gonkumaa hin danda'amu. Wanni beekamuu qabu amma keessattuu naannuma keenya kanattu hanga dargaggeessillee tokkummaa Oromoodhaaf jecha qabsoo guddaa gaggeessaa kan jiru ta'uu isaatii nu wajjin ta'ee hojii misoomaattis haa ta'u hojii nageenyaattis haa ta'u bobba'ee dargaggeessi keenya kanaa wajjin gaaffii isaatis waan ta'eef jecha cimee ka hojjechaa jiru ta'uu isaa dandeenye jirra jechu.
Bulchaa Aanaa Fadiis Obbo Tafarraa Saamu'eel deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoomuu jaallan.
Gama kaaniin godina Harargee dhiyaa Meessoo keessatti namni afur liyyuu haayiliin ajjeefamu jiraataan sodaa nageenyaaf jecha maqaansaa akka hin ibsamne gaafate namoof ibsee ture.
Godina Harargee isaa aanaa asamootti iddoo daalachaa jiraamtu. Bika deebisaa bika uummata keenya hanni horii deebilaa horii tiifatiin malkaan isaanii bika bishaan dhugaatii gubbarratti horii obaasatti deebi'u ganama. Uummanni lubbu foolisiidhaa naannoo Somaalee keenya deemu tole. Dhufanii uummata nama afur dhugaa qaqqabee jirti.
Maaliin akkamitti ka'e lolli sun akkamitti uumamuu danda'e?
Duraanis waggaa baranaatti waldaa turanii gabaa mootummaatiinis deeggarsa qaban malee naannoo Somaalee waliin. Dargaggaati isaan waggaa baranaatti deeggarsaa qaban dargaggeenyi ni jirti jechuudha. Yeroo baay'ee uummata kanaan waldaa turanii uummanni ni jiraatanii uummata naannoo kanaatti wajjin dhufanii waayileen naannoo bira gaarii ta'uu guyyaa jiraatu kana naannoo Somaalee wajjin dhufanii.
Dhufanii dhuma dhukaasa banammoo riphaniiti dhukaasa banammoo akkamitti jalqabame?
Dhufaniiti dhukaasa banamne keenya amma malkaa kan bishaan duraanii obaafataa ture akkuma duraanitti gaara jaallatanii obaafan dhaganiitti malkaa bu'ee horii obaasuudhaaf bishaan kanatti gabbuu dhufanii dhukaasatti banan uummanni lijaayilii kun uummanni waraanaa naannoo walirraa dhufee jiru kun rifeerraatiin dhufatanii tolfatanii biratti dhukaasatti bananii itti hospitaalaa jechuudha. Bakka nama hospitaalaa meeshaa isaaniillee obaafan dhaganii nama afur hambine dhaabbatamuun meeshaa takka qofaatu nama ijoollee bira jirtu irraa fuute. Meeshaalee irraa dhufanii biraatanii jiraatii gaarii jiraatii tokko afaan jaamaa. Masoota alii jaamaa tokkoota ammoo saalii jaamaa nama afurii jechuudha. Mata naannoo keenyaa fa'aa jiru kanaan irraa dirmatanii namoonni addaan keessa kan dirmatanii firinnee irraa waan inni godhatanii itti dirmatan waraanni mootummaadhaa jaan haaraa gubbaa jiraa jechuudha. Haaraa gubbaa waan jiruuf mata keenyaa hin horkee sababa saniin bakka meeshaa firinnee hin daraaramne fudhatanii deemanii jechuudha.
Ittaanaa Bulchaan Aanaa Meessoo Obbo Jaafaar Umar lakkoofsi namoota liyyuu haayiliin ajjeefamanii afur utuu hin ta'in ja'a ta'uu ibsan.
Araddoota lamarratti guyyaa sanii kan namoonni lubbuun ni jalaabadde.
Araddaa kam eekkam?
Araddaa qiqalliftuu jaamtuu tokko. Tokkommoo araddaa daalachaati bareeda. Nama jiraa lubbuun nu jalaabadde.
Akkamitti dhufaniitti haleellaa sana jalqaban?
Akkuma beekamu kanaan duras idduma horsiisee bulaan keenya qe'ee sarratti kan dhumaa jiru. Uummanni kun looyeeti kaseera.
Waraannichi moo?
Looyee seenee tuma qe'ee inni horsiifatu irratti qe'ee inni taa'ee loowwan isaatti eeggatu dagattiisee lolarra bane akkasitti namoota jajjabaa bebbeekamaa jalaa nama jira guyyaa tokkotti lubbuu galaafate.
Namoota umriin gurguddaa moo dargaggeessa moo akkam umrii yoo laaltan?
Namoonni umriin gurguddaa jiru waatarras jiru. Achumatti iddoo isaan loowwan isaanii tuffatanitti meeshaa adda qabu. Meeshaan sun meeshaa ulfaataadha. Ibinne reeffa isaaniitu namoota dhiyeessan yoo laalte akka waan ni jijjiira. Solloosiin gubee reeffallee jijjiira jechuu haala meeshaa rasaas addaati.
Bifa jijjiira jechuu keessan gubee? Waan kun waan haaraa reefu uumame immoo duris jira halleellaan akkasii?
Banarawa akuma beekamu Israa'eliin mootummaa naannoo Somaalee tureera. Sababa dhimma daangaa fakkeessanii wal ijaaranii mootummaa ta'aniiti kan uummata horsiisee bulaa waraanaa jiran. Kun waan ture miti kanuma beekamu.
Itti aanaa bulchaa akkuma taasisan furmaanni maal ta'a jettanii yaaddu? Eessatti iyyataa jirtu?
Furmaanni jalqabaa is kabachiisu wanni biraan jiru. Iskabachiisu yeroo jennu hawaasas ijaarame hawaasnis ijaarame qeessarraa mana isaa dheeraa isarraa dheessee bakka seenu waan hin taane yoonis seerri gaafatee seerri namoota yookaan dalagan kana ka mootummaa fakkaatanii mootummaa tahanii akka namni yookaan waraana biyya biraa of godhanii dhufanii hawaasa qeessarra jiru mana isarra jiru kana ajjeessu kana seerri gaafate. Gaafsan seerri hojiirra oolee jenna ammaaf immoo furmaanni isaa ijaaranii humna biyya eeggatanii kabachiisu dhawanii biraan jiru.
Carraa kanaan uummata qeessaatti rukutamaa jiru kana maal jechuu barbaadu?
Nuti uummanni keenya duu isaa qofa san ta'in akka ma'aanaa keenyatti fakkeenyaaf araddoota 11 kan daangaa wal daangeessan qabna. Araddoonni 11 kanarraa nama 23 fi 111tu mana isaarraa buqqa'e sababa humna meeshaa addaa hidhate kanaaf dubartiin ulfaa jirti kan tiinii shonkaa keessatti deessee jirti jirti daa'imni handarsiistii fi umrii ji'a ji'a gadi hundi daa'imman qaxaleen kun hundi.
Waggaa 15 gadis
kan ji'a ji'a gadis kan araasiitis dubartoonni raawwan ulfaas manguddoonnis dargaggoonnis. Namni 23 fi 11 sababa araddoota 11 daangarra jiranii kanarraa buqqa'ee araddoota waliin daangessanitti aanuma keenya keessatti ol deemanii qoree keessa tiinii keessa jiraataa jiru jechuudha. Mana isaanii warraa jiruuf jireenya hawaasan irraa buqqa'anii. Kanaan dabalata immoo Somaalee mootummaa naannoo Somaalee irraa alaa buqqa'anii kan dhufan gara nama 3000 oliiti.
Alarraa yeroo jettan?
Alarraa jechuun mootummaa naannoo Somaalee irraa jechuudha kan. Dhalattoota toora sanii kan ta'an aanaa keessaa kan ta'an jechuudha.
Oromoo moo kan Somaalee?
Kan Oromoo xiqqaniraas hoo jiru kan dhalootaan Oromoo ta'anii hoo Oromoo ta'anii godinoota mootummaa naannoo Somaalee adda addaa keessa buqqa'anii gara aanaa keenyaa dhufan. Buqqaatota gosa lama qabna. Buqqaatota keessaa fi buqqaatota alaati. Inni 2013 fi 2011 kan inni isin yoo ta'u buqqaatota araddoota daangaa Somaalee irraa sababa Israa'eliitiin araddootuma irraa buqqa'an jechuudha. Kan inni ammoo alaa kan jiru kan mootummaa naannoo Somaalee keessaa akka Ijjiga, Afgam, Darbisii irraa Finfinnee irraa bakka adda addaatti buqqa'anii dhufan kana gara nama 26 akka aanaa mi'eessutti nyaata isaanii bakka isaan bulan uffata isaanii kullatanii kan dhufanii kana itti yaadaa jirra. Du'aatiinis guyyaa guyyaarraan hin hafne. Kanaaf waliin carraa kanaan uummatumaadhaan Oromoon akkuma aadaa isaa nagayaa barbaada nagayaa fedha jiruuf jireenya isaa jijjiirachuuf. Akka inni guyyaa waan fala ta'u hojjetaa jira garuu kanarratti qaamonni bu'aa addaa barbaadanii fi qaamonni mootummaa fakkaatanii aangoon isaa fakkaate akka maalummaa keenyaa fi uummata keenyas shoorarkaa fi waan kana namarratti waliin raawwataa jiran kana nus tokko taanee beekamachiisuu akka dandeenye qofa hin dhaamsu dabarsa.
Itti aanaa bulchaa aanaa ma'eessoo obbo Jaafar Umar deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatooma isinitti fayyada.